andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, ég verð nú að svara dálítið eftir minni en eins og ég best man þetta þá var talið á sínu tíma að mati Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands að kostnaðurinn við aðildina að Evrópusambandinu gæti verið 10-12 milljarða krónar árlega. Auðvitað er margt sem hefur breyst síðan. Við erum væntanlega með sömu þjóðarframleiðslu eins og við vorum þegar að þessi útreikningur átti sér stað, en það hefur líka ýmislegt breyst í Evrópusambandinu. Það hefur stækkað og kostnaðurinn við rekstur þessi er orðin meiri, þannig að við getum væntanlega verið að tala að kostnaðurinn yrði á þessu bili. Ég myndi hins vegar ekki vilja mæla með því að við gengjum í það að létta þeirri aflétta þeirri innflutningsverð sem er núna á landbúnaðinum og taka upp í staðinn þessar greiðslur. Ég held að það sé engin pólitísk samkomulag og fyrir nú utan það að eins og sakir standa núna í ríkisfjármálu þá gerir ég nú ekki ráð fyrir því að það geti orðin einn niðurstaðin. Þetta er kannski fyrst og fremst af hálfu háttur þingmanns tilraun til þess að vekja athygli á þeirri þverstæðu sem er í þessari umræðu Evrópumáli.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttur 7.